Fantatrao ve? Tony be mihitsy Stefanina tamin'izy nenjehana. Ahoana ny nataony? Nijoro teo anoloan'ny olona be dehibe tsy ti azy Stefanina. Mpitsara raika amin'ny 70 tao amin'ny fitsarana avy Jiosy ireo olon'ireo. Io ny fitsarana tapany teo amin'ny Israely tamin'izany. Anisany manam-pahefana ambony indrindra teo amin'ny Jiosy ary ireo lehilahyreo. Ikay afa-pisorona be ny namory andry zareo. Voavolana vitsivitsy talohany io izy no nitarika ny fitsaranan'i Jesosy sy nanameloka azy ho faty. Ny fandimbiny ampangany Stefana ireo vavolombelona mandaingana ampiasain'ireo mpitsara. Gaga nefa izy rehetra satria tony be izy ka ohatra ny tarehin'Anjely ny tarehany. Asan'ny apôstoly toko fahenina andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nampitebiteby be nahazo an'i Stefana nefa izy tony foana. Fa inona nanampy azy? Tena nazotina anao ny asa nampanaovina azy izy sady ny asan'ny fanahymasina talohan'ny hitondrana azy ankeriny teo anatrehan'ilay fitsarana. Nanampy azy koa io fanahymasina io tamin'izy notsaraina ary nampatsia azy an'izay ny anarany. Nampatsia azy andiny teny 20 mahery teo eo avy tao amin'ny soratra Hebreo ny fanahymasina tamin'izy niary tena teo anatrehan'ilay fitsarana. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ny zavatra nolazainy tamin'izay ary tena saa izy. Tsy vitan'izay anefa fa nahazo fahitana koa Stefanina. Nahitan'i Jesosy teo ankavanan'Andriamanitra izy ka vao maika niana tanjaka ny finoany. Mety isandrao anasany antsika koa isika indray androany. Hiasa amintsika anefa ny fanahan'i Jehovah raha mamaky ny teniny isika isan'andro ary mazoto mitory. Azo hery koa isika amin'izay sady ho tony foana. Tapitra ny lahatsoratra.